Валіх, Радіо Свобода. Ще раз основні теми програми. Російський прем'єр Дмитрий Медведєв заявив у Городні, що погоднення про російську військову базу підрихтоване і буде підписано у комфортні для Мінську і Москви терміни. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи, яка знаходиться з візитом у Мінську, зустрілася з лідерами білоруської опозиції і потенційними кандидатами у президенти. Віктор Терещенко заявив, що виходить з президентської кампанії і закликав трьох кандидатів, які залишаються потенційними суперниками Лукашенки, не пецкати своє чесне ім'я і зняти свої кандидатури. Тетяна Короткевич заявила, що не розглядає варіант зняття, бо це недальнобачний крок. Завтра ЦВК офіційно назве прізвище зареєстрованих кандидатів у президенти. Радіо Свобода. У черговій передачі інтерв'ю тижня потенційний кандидат у президенти Тетяна Короткевич потлумачить, чому вона не здиметься з виборів, скільки процентів вона розлічує отримати і чи з'являється вона феміністкою. З Тетяною Короткевич гутарив Віталь Циганков.
Скажите, как вы уже чуваете себе перед телекамерами? Не секрет, что первые ваши заявления, максимум, были не такими удалыми, как хотелось бы. Удалось что-нибудь изменить?
Я сподіваюся, але хвалююсь насамрэч вельми моцно.
Добре, то давайте почнем с самого головного, напевно, стратегічного питання, яке вам сотні разів уже задають. Чому ви удельничаете у гэтых выборов? Яких выников вы хотели бы досягнуть?
Виталь, самое головное... Бачите, я хвалююся. Саме головне, що ми сьогодні розуміємо, що нельга казати, що Білорусь сьогодні у нейкій стабільності знаходиться. Є кризис. І тут важливо зрозуміти, що сьогоднішня стратегія влади – ігнорувати голос громадян, нічого не робити. А ще додатково зробити так, щоб ми, громадяни, платили за те, що немає ніякої стратегії, немає ніяких дій. Менавіто тому я іду і удельничаю у гэтых выборах, щоб розпочати перемены у гэтай краіны. Яны вельмі нам усім патрэбныя. Для таго, каб забяспечыць выхад із крызісу, для таго, каб зрабіць дабрабыт кожнай сям'і больш годным, для таго, каб у кожнага з нас былі новыя магчымасці.
За гэтыя тыдні, што вы ведзеце кампанію, безумоўна, прагучала сотні розных меркаванняў наконт таго, што і вы, нават самі таго не усведамляючы, з'яўляецеся кандыдатам, які падыгрывае сваім удзелам уладзе, з'яўляецеся нейкім праектам. Што вы ўжо адказваеце на гэтыя матывы, на гэтыя словы?
Ведаеце, больш за 107 тысяч чалавек падпісаліся за маё вылучэнне, даверылі мне быць кандыдатам у прэзідэнты. І ось гэта для мене самае галоўнае. Я чалавек ад людзей, ад народа.
Ці вы апазіцыйны кандыдат? Бо апазіцыя – гэта ў палітыцы тая палітычная сіла, якая ставіць за мэту змяніць уладу, замест гэтай улады самімі стаць уладай. Вы, калі не памыляюся, такой дакладнай мэты дагэтуль так ярка не сфармулявалі. Так тады ці можна вас назваць апазіцыйным кандыдатам?
Да, я дэмакратычны апазіцыйны кандыдат.
Ці ставіце вы за мэту менавіта не нейкія маленькія змены, там нейкія паліпшэнні жыцця, а менавіта змену сённяшняй улады?
Канешне. Вось, прычым самая галоўная мэта ў нас зрабіць так, каб улада паважала людзей на кожным узроўні. Мы кажам пра тое, што трэба вярнуцца да двух срокаў прэзідэнцтва, мы кажам пра тое, што трэба і мясцовую ўладу выбіраць, і, канешне, вярнуць уладу ў парламент. Таму, канешне, змена ўлады – гэта і мая мэта.
Напэўна, натуральна, што гэтая мэта не канкрэтна вот гэтай выбарчай кампаніі, паколькі все мы ведаем, і вы, напэўна, пагадзіцеся, якія вынікі будуць апублікаваны 11 кастрычніка, якія вынікі агучыць цэнтральная выбарчая кампанія. Ці ў вас наконт гэтага ёсць нейкія сумневы?
Ёсць меркаванне на гэтую тэму, таму што ўсё ж такі так склалася сёння, што я адзіны дэмакратычны кандыдат. Сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што 30% грамадзян гатовы прагаласаваць за дэмакратычнага кандыдата. Думаю, што не сакрэт, што частка гэтага электарата не пойдзе, не будзе ўдзельнічаць у галасаванні, але большая частка ўсё ж такі прыйдзе. Рэйтынг Лукашэнкі сёння дастаткова стабільны, але ён можа яго згубіць, калі сітуацыя ў эканоміцы будзе працягвацца і будзе ў крызісе. Таму людзі, якія сумняюцца, я ўпэўнена, яны прагаласуюць за перамены. Таму калі падлічыць вось гэтыя факты, то можна сказаць, што за дэмакратычнага кандыдата ёсць гатоўнасць прагаласаваць больш за 20% грамадзянаў. А калі крызіс будзе працягвацца, я думаю, што гэта і больш будзе.
І вы думаеце, што ў афіцыйным агалошванні вынікаў выбараў у вас будуць такія працэнты?
Так.
ЦВК аб'явіць, што вы атрымалі 20-30%?
Не ведаю. Я не гарантую таго, што аб'явіць ЦВК. Я арыентуюся сёння на тое, што апелюю к некаторым дадзеным. Так? А што будзе праз месяц, час пакажа.
У значнай часткі дэмакратычнай грамадскасці ёсць такое стаўленне да гэтых выбараў, што самы лепшы адказ это было б іх не ўдзельнічаць. Паколькі выбары не сапраўдныя, паколькі Александр Лукашэнка узурпаваў уладу і знаходзіцца, на думку многіх, там незаконна, то адзіны правільны адказ паказаць гэтай уладзе гэта байкот альбо неўдзел. Ці вы разглядаеце варыянт зняцца хоць у нейкай ступені?
Мой ответ не. Чаму гэта вельмі відавочна? Таму што больш за 100 тысяч людзей, якія падпісаліся за мяне, далі мне наказ удзельнічаць. Мая каманда, якая ўключае ў сябе прадстаўнікоў усіх дэмакратычных партыяў і рухаў, таксама падтрымлівае актыўны ўдзел у гэтай кампаніі і ва ўсіх этапах. І я сама лічу, што гэта недальнабачны крок сысці вось зараз. Так? І гэтым тым самым я дапамагу Лукашэнкі. Бо калі ёсць альтэрнатыва, гэта вызаў рэжыму. Калі яе няма, мы яму дапаможам.
Інтерв'ю тыдня Віталь Цыганкоў распытвае патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Тацяну Караткевіч.
Як вы глядзіце на гендэрны аспект у палітыцы, магчыма, менавіта ў беларускай палітыцы? Зараз падчас таго, як шмат на вас крытыкі, скажам, мягка абрынулася за апошні тыдні, з'явіліся таксама і такія артыкулы, допісы, што як можна так нападаць на мілую сімпатычную жанчыну? Ці лічыце вы такія аргументы правільнымі? Ці лічыце вы, што жанчына ў палітыцы павінна атрымліваць усё тое ж самае, што і мужчына, ці павінны быць нейкія асаблівыя правілы?
Само гэтае пытанне ўжо не актуальна сёння. Так? Можа, на пачатку кампаніі пра гэта і варта было размаўляць, то сёння ўжо не. Ведаеце, я выступаю за роўныя правы. І каб гэта б не было адзін дзень у году 8 сакавіка, так? І таму лічу, што палітыка такая ж дзейнасць, як і астатняя, і тут у мяне такія ж правы, як у мужчынаў. Ну, паглядзіце навокал, так? Жанчыны кіруюць сем'ямі. Ну, у рэальнасці у нас у сям'і матрыархат, так? Шмат жанчынаў займаюць кіруючыя пасады. І з гэтага відавочна, што жанчына можа быць і прэзідэнтам. Таму што ёсць частка жанчынаў, якія падыходзілі, ставілі свае подпісы і казалі, да чаго давялі краіну гэтыя мужчыны.
З гэтага пункту гледжання, ці вы феміністка, што б вы не ўкладалі ў гэтае слова?
Ну, атрымліваецца, калі я выступаю за роўныя правы, я феміністка. Але большасць людзей сёння не разумеюць гэтага паняцця. Вось, усё ж такі, я сёння кандыдат, будучы кандыдат у прэзідэнты. Гэта самае галоўнае. І тое, што я буду прадстаўляць роўна, як галасы мужчынаў, так і жанчынаў, якія патрабуюць сёння пераменаў.
Калі да вашага пікету падыходзяць людзі і падпісваюцца за вас, і гэта неаднаразова зафіксавалі там самі ўдзельнікі пікетаў і журналісты са словамі, вось сімпатычная жанчына, я за ёй падпішуся, што вы адчуваеце? Вы адчуваеце пэўны дыскамфорт ці неважна, па якіх матывах ваш патэнцыяльны выбаршчык стане вашым сапраўдным выбаршчыкам?
Гэта первае ўражанне. Вось вы мяне сустрэлі, вы для сябе робіце нейкія высновы. Прыемны для вас гэты чалавек, сімпатычны, несімпатычны, вы яму давіраеце, не давіраеце. А жанчына гэта, мужчына. А далей ідзе ўжо наступны этап успрыняцця асобы. Да? Тое, што ты кажаш, думкі, каштоўнасці, ці гатовы ты гэта успрыняць. Таму на першым узроўні, вось першага дотыку, гэта нармальна, гэта не абражае.
Вось даволі зразумела, якая, скажам, матывацыя ў вас і ў вашай кампаніі для ўдзелу ў гэтых выбарах і якія вынікі могуць быць з пункту гледжання перспектывы. І далі можна казати про парламентські вибори, про це казав і Андрій Дмитров, і інші представники компанії. Але які виніки, по-вашому, повинні бути для країни від вашого діла, от непосередні? Тобто, некий такий меседж, який ви принесете, що влада вимушена буде відреагувати. Ну, ви поставите неке питання рубом, вельми жорстко, що влада буде вимушена відреагувати. Є у вас такі, скажімо, плани?
Саме головне, чого ми хочемо домогтися, щоб голос громадян був почути. Тому сьогодні так плідно працюємо на те, щоб якомога більше людей об'єдналися вокруг ідеї мирних перемен. І тоді менавіта ми лічимо, що влада не зможе ігнорувати наші потребування. Влада не робить ніяких кроків, щоб йти наперед. А ми лічимо, що сьогодні тим людям, які знаходяться у владі, треба зняти годинник, закасати рукави і почати працювати на будучиню. Нам сьогодні відавочно перше, що треба зробити, це убрати той непорадок і ті маразми, які сьогодні є у економіки. Прибрати указ про трунеядство, заборону імпорту, налог на позику і шмат чого іншого. А саме головне – підтримати розвиття ініціативи. Зробити так, щоб економіка працювала, і ми нарешті почали заробляти гроші. Є ще один момент, вельми важливий. Кошти у нас в Україні. Ми як бицем би живемо у развитой країні, вельми дорого живем. І гэта люди адчуваюць. Тому що в регіоні, калі ти паразмовляєш з людьми, аказується, що зарплата у 3 мільйони, гэта за щастя.
Ну, вот это уже нечто больше-меньше конкретное, покольки и в нашем сегодняшнем интервью, и, может быть, в ранейших ваших интервью, такое есть уражение, что вы за все хорошее, супроть всего кепского. Все-таки, напевно, специализация должна быть у политика, и он не может, скажем, отлюстровывать все меркования, а и он должен нечем концентроваться. Те есть у вас зараз, литерально, по раз пару дней будет регистрация, уже некие наметки, какие стратегичные меты будут самыми головными в вашей компании?
Ну, конечно, есть. Это реальный нейтральный статус страны, как бы она была мирная. Это реформы в экономике, которые поддержали развитие приватной инициативы, створили приемный климат для инвестиций. Деяния конкретные для развития нашей промысловости. Это реальная социальная оборона, и тут мы, правда, шмат чего можем сделать. И политическая реформа, это в первую очередь накированная на выборность улады людьми для того, как она я поважала людей на всіх узровнях.
Давайте поставим крок ще одним вашим виказуванням, так як воно пройшло пресу, що ви нібито готові зайняти ніяку посаду після президентських виборів, в випадку, коли ви не переможете, вельми вірогодним випадку, і коли влада вам пропонує, ви, мовляв, можете погодитися. Я навіть побився в заклад з одним з своїх сябров, що це не повинно бути, не тому, що я хочу цей заклад виграти, а просто тому, щоб внести ясність. Чи ви по-ранішому так лічите, чи, може бути, журналісти вас неправильно зрозуміли?
Я ніколи так не лічила. І хочу сказати, що не треба бути ідеалістами, треба бути реалістами. Ніколи влада не пропонувала людям з іншими поглядами ніякі посади. Ось. А ще досвід показує, що ти один не можеш шмат зробити. Так, ти попадаєш у огромну систему, і ти там просто губляєшся. Тому я застануся зі своєю командою і буду протягувати йти до наших метів. А ми хотіли б, щоб наша країна була мирною, щоб ми заробляли, мали можливість працювати, щоб у нас була впевнена будучиня.
Чи можете ви зараз міркувати, коли не сказати докладно, що і де ви будете робити 11 кастрычника ввечері?
Я, конечно, буду со своей командой. Мы будем чекать выников. Я буду дяковать усіх тих людей, которые будут допомагать мне подчас агитационной кампании. Двери нашего офиса будут отчинены. И, конечно, мы будем чекать вердикту кампании назирания права выбору. Это вельми важно. Будем разом.
Докладняю питание, покольки там был такой намек. Коли будет некие люди выйдут на площадь, вас там не будет, я так разумею.
Видите, такого настрою зараз у громадстве нема. Давайте поглядим, как будет идти этап агитации, а потом уже будем отказывать на это питание.
Тетяна Короткевич отказывала на питание Виталя Цыганкова.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваши питания, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.